بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. Kita di surat At-Tariq sebetulnya. Surat At-Tariq penamaannya berdasarkan ayat yang pertama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Jabir bin Abdullah beliau membaca surat At-Tariq ini. Terkadang membaca surat At-Tariq ini pada waktu sholat zuhur dan asar. Jadi kalau sholat zuhur asar, terkadang beliau membaca surat At-Tariq dan surat Al-Buruj. Dan juga membaca surat-surat yang lain, tentu gak selalu ya. Adapun surat ini turun di mana? Surat ini semua yang di juz 30, pokoknya juz 30 itu semuanya turun di Makkah, yaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, atau istilahnya dalam ilmu tafsir namanya Makkiyah gitu. Kemudian kandungan secara umum surat ini bicara tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang terlihat pada alam semesta ini. Kemudian bicara juga tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu memang berasal dari Allah, ucapan Allah, pembicaraan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui Malaikat Jibril. Kemudian di surat ini juga Allah menjelaskan bahwa setiap manusia itu ada malaikat yang menjaganya. Setiap manusia ada malaikat yang menjaga dirinya. Kemudian yang terakhir, bahwa surat ini menjelaskan bahwa akhir dari perjalanan kehidupan ini akan berpihak pada orang-orang yang bertakwa. Tentu sisi kebahagiaan ya. Akhir perjalanan kebahagiaan itu pasti akan berada pada orang-orang yang bertakwa, yang artinya ancaman bagi siapapun yang tidak termasuk mereka, orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, itu menjadi objek ancaman karena jauh dari keimanan. Ini secara umum dari surat At-Tariq. Pada ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sama'i wat-tariq. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk ciptaannya, yaitu langit. Lalu Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya juga, yaitu tariq. Tariq itu bintang-bintang yang ada di langit. Tentu Allah bersumpah dengan sesuatu yang agung dan mulia. Berarti ini menunjukkan bahwa objek sumpahnya, yaitu langit dan bintang, adalah makhluk Allah yang agung. Dan memang dari alam semesta ini, ciptaan Allah yang paling besar adalah langit. Di mana Allah mengatakan, was-sama'a banainaha bi'aidin, dan kami membangun langit ini dengan bi'aidin, yakni bi'quwah, bukan aidin tangan maksudnya, tapi kekuatan di sini. Dan juga Allah juga mengatakan di ayat yang lain, wasaqfil marfu'. Allah juga bersumpah dengan langit yang Allah sebut sebagai atap, al-marfu' yang diangkat. Dan Allah juga menyatakan bahwa Allah membangun langit tanpa atap, maksudnya tanpa tiang, dan seterusnya, menunjukkan bahwa ciptaan Allah yang paling agung adalah langit. Yang ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Jika langit ini ciptaan yang paling agung dan ia terdiri dari 7 tingkatan ke atas, dan di atas langit ada Al-Baitul Ma'mur, Wal-Baitul Ma'mur, Was-Saqfil Marfu', gitu. Jadi Allah bersumpah dengan dua-duanya, dengan langit dan dengan Al-Baitul Ma'mur, yang di atas langit. Kemudian di atasnya lagi ada Al-Arsh. Dan Rasulullah SAW mengatakan, membuat sebuah perumpamaan, bumi ini dibanding dengan langit, itu ibarat gelang yang dilempar di padang pasir. Jadi bumi ini apanya? Gelangnya. Padang pasir itu adalah langitnya. Kemudian Rasulullah SAW membuat perumpamaan lagi antara langit dengan arsy Allah. Arsy makhluk ciptaan Allah. Di atasnya lagi. Rasulullah SAW mengatakan perumpamaan langit dengan arsy seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Gelang itu langitnya, padang pasir itu arsy-nya. Dan Allah menyatakan di 7 ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah itu tinggi di atas arsy. Jadi, jika ini ciptaan Allah, bagaimana dengan penciptanya? Bagaimana dengan penciptanya? Ya, jika ini ciptaan Allah, bagaimana dengan penciptanya? Penciptanya tentu adalah Zat yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Besar, Maha Sempurna segalanya. Jadi ingin mengetahui kekuasaan Allah, kebesaran dan keagungan Allah, ya inilah ciptaannya. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan manusia? Dan di manakah posisi manusia? La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqikum. Penciptaan langit-langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada kamu. Terus setelah itu manusianya sombong lagi, ogah lagi, gak mau taat lagi, semaunya dia sendiri lagi, merasa berkuasa lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa kita? Sombong banget nih manusia. Subhanallah. Ya kan? Ya kita ini makhluk yang kecil dibanding dari semua ciptaan Allah. Tapi kalau manusia ini beriman, maka manusia akan jauh lebih mulia dari segalanya. Tapi kalau dia tidak beriman, manusia akan menjadi sosok yang lebih hina dan lebih hina daripada binatang. Jadi ayat ini adalah sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dengan langit. Kemudian wattariq. At-tariq ini bintang-bintang yang Allah jadikan sebagai masabih, sebagai lampu-lampu penerang bagi alam semesta ini. Lalu Allah kembali mengatakan, wa ma adraka mattariq. Apakah kalian mengetahui apa itu tariq. Tentu ini para ulama mengatakan ini adalah memberikan penekanan akan keagungan dan kebesaran Allah pada penciptaan bintang-bintangnya. Manusia tidak akan mampu menghitung, mendata keberadaan bintang-bintang ini. Gak akan mungkin. Dan bumi salah satu bintangnya. Salah satu bagian yang kecil dari sekian bintang yang jauh lebih besar daripada bumi. Lalu Allah menjawab, apa itu at-tariq an-najmu tsaqib? Itu bintang. Tsaqib artinya bercahaya. Kata Ibnu Katsir, dia disebut tsaqib, tariq an-najm bintang ini disebut tariq, tsaqib yang bercahaya karena yura bil laili wa yakhtafi bin nahari. Karena dia bercahayanya terlihat di malam hari. Kalau siang dia tidak terlihat. Menunjukkan bahwa ciptaan yang satunya lagi matahari lebih dahsyat lagi dari itu. Lagi-lagi apa namanya? Lalu bagaimana dengan kita manusia ya? Manusia sombong, belagu, ego, enggak mau taat. Jadi jamaah, at-tariq dalam bahasa Arab itu artinya seseorang yang datang di malam hari, ngetok pintu di malam hari. Makanya Rasulullah SAW bicara tentang adab safar, bepergian. Kalau kita bepergian, kemudian kita balik ke rumah di malam hari, apa adabnya dan etikanya? Rasulullah SAW mengatakan, la yatruk ahlahu laylan. Jangan kalian datang tariq, ngetok pintu di malam hari, sampai istrimu yang berpenampilan di malam itu yang tidak baik, rambutnya tidak rapi, pakaiannya enggak rapi, dia bisa merapikan dulu sebelum kedatangan kamu. Sehingga zaman dulu tidak ada komunikasi kan. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya kalau pulang malam, mereka enggak langsung pulang ke rumah. Kemana? Ke masjid. Kalau sekarang ada komunikasi, Anda kasih tahu istri Anda, nanti saya pulang malam kira-kira jam sekian. Itulah adabnya. Biar istrimu siap-siap menyiapkan dirinya dan menyiapkan apa yang dibutuhkan, nanti lapar, makanan dan sebagainya. Jadi lihat, sampai seperti itu adab seorang suami ketika pulang, dan seperti itulah etika seorang istri pada suaminya. Subhanallah. Inilah yang bisa melahirkan apa? Sakinah. Ya, kenyamanan. Ya pulang-pulang aja loh. Malah repot. Ya kan? Ya bisa seperti itu. Ini bukan suami istri namanya. Kemudian ayat yang berikutnya, in kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Subhanallah. In kullu nafsin, sungguh, in itu penekanan. Ya, sungguh. Artinya memang benar-benar terjadi. Kullu nafsin, setiap jiwa. Berarti bersifat apa? Umum. Lamma 'alayha hafid, akan ada pada dirinya. Apa itu? Hafid, penjaga. Kata Ibnu Katsir, kullu nafsin 'alayha min Allah hafidhun. Setiap jiwa ada penjaga yang telah Allah tetapkan buat dirinya. Mungkin kalau pejabat pengawal yang selalu menjaga dia. Tapi itu kan khusus mereka yang punya jabatan tinggi. Tapi ini pengawalnya bukan manusia. Kalau itu kan manusia juga. Yang punya kelemahan. Dan banyak kelemahan. Tapi yang jaga ini adalah tentaranya Allah. Yang disebutkan di ayat. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara-tentara. Di langit dan di bumi. Dan Allah menempatkan ini, tentara Allah ini sebagai penjaga setiap orang yang di sini. Siapa mereka ini? Dari kalangan malaikat. Ngapain dia malaikat ini pada setiap orang? Jaga dia. Ibnu Katsir mengaitkan ayat ini dengan surat Ar-Ra'd ayat 11. Yaitu lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap orang ada malaikat-malaikat yang menjaganya secara bergantian. Malaikat ini menjaga dia dari depan dan menjaga dia dari belakang. Apa yang dijaga? Yahfazunahu min amrillah. Dia menjaga orang ini berdasarkan perintah Allah. Allah yang nyuruh untuk menjaga sisi ininya, sisi ininya. Ayat ini juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwa setiap orang itu ada yang jaga malaikat 24 jam pada dua sip kerja. Perpindahan jam kerja malaikat itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW cukup detail. Yaitu pada sholat asar dan sholat subuh. Ketika malaikat ini selesai bertugas, mereka pergi ke langit. Lalu Allah akan mengatakan, bagaimana kamu tinggalkan hambaku? Bagaimana kondisi hambaku yang kamu jaga itu? Bagaimana kondisinya dia? Malaikat jawab, atainahum wahum yusallun. Wataraknahum wahum yusallun. Kami datang di waktu kerja, mau kerja, jaga dia. Dia lagi sholat. Kami pergi, sipnya habis, ganti sama yang lain. Dia lagi sholat juga. Maksudnya sholat apa? Asar sama subuh. Nah disinilah Allah mengatakan, hafidhu ala salawat wassalatil wusta. Jagalah sholat lima waktu sama sholat yang tengah-tengah ini, mas. Ini sholat paling penting ini. Sholat asar ini, tengah-tengah. Rasulullah SAW juga bicara selain sholat subuh. Atqalu shalah 'alal munafiqin shalatul fajr wa shalatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu ya ujung-ujungnya. Subuh sama isya. Jadi ini akhirnya jadi tolak ukurnya. Subuh, asar, isya. Nah, malaikat gantiannya di subuh sama asar, Pak. Sungguh mulia sahabat si fulan tadi, orang beriman tadi. Malaikat lapornya, saya datang dia sholat. Saya pergi dia lagi sholat. Coba laporannya, Pak. Saya datang tidur. Saya pulang nongkrong di kafe. Gimana, Pak? Wassalam, Pak. Bye-bye. Binasalah kita. Kelak. kelar, Mas. Saya datang tidur, saya balik pergi nongkrong. Dan ini memberikan makna apa itu? Bahwa yang dijadikan tolak ukur untuk menilai seseorang itu apanya? Apanya? Sholatnya. Buktinya yang pertama kali dijawab oleh malaikat itu dari sisi apanya? Sholatnya. Yang lainnya dibahas enggak sama malaikat? Gini ya Allah. Jadi, lama ya Mas. Yang dijadikan tolak ukur apanya untuk menilai? Sholat, Mas. Jadi kalau sholatnya dia benar, berarti yang lainnya selesai. Dan menilai sholat seseorang itu benar dari mana? Coba lihat redaksi hadis tadi. Saya datang dia sholat, saya pergi dia sholat. Sekarang kalau dia saya datang dia belum sholat, sholatnya setengah lima, Mas. Ini memberikan makna bahwa sholat yang paling mulia itu kapan? Tepat waktu, Mas. Jadi kalau mengakhirkan sholat tanpa alasan, wailun lil musallin, binasa dia. Kalau meeting gimana lagi? Gimana, Mas? Meeting bubar jam 2. Sholatnya? Setengah 3. Gimana? Jawab malaikat gimana? Lagi meeting yo. Cinting kita akhirnya, Mas. Gara-gara Anda gak berani ngomong sama bosmu. Pak, maaf Pak. Kita pending dulu Pak sholat, Pak. Ngamuk bosmu. Wah, kayaknya gak mungkin. Kung Anda kalau tengah-tengah meeting kebelet pipis gitu, Mas. Anda tahan, nanti aja deh pipisnya gitu. Gimana? Enggak kan? Saya sih gak pernah meeting sama dia. Kalau saya meeting, saya yang ngatur, wong saya yang meeting. Kan gitu kan? Kebelet pipis Anda, nunggu bubar. Kan gak mau, Pak, misi, Pak. Ketanya sebentar, Pak. Kok bisa? Anda ke toilet berani, sholat gak berani. Jadi ini satu pelajaran yang luar biasa, Mas. Menohok sekali. Jadi menilai seseorang, ketaatan, kepatuhan, lihat sholatnya dia. Lihat awal waktu atau tidak dia. Jadi kembali ke sini. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Jadi setiap jiwa, setiap orang, apa? Pasti ada apanya? Hah? Ada yang jaga. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan demikian. Penempatan para penjaga dari kalangan para malaikat ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan menciptakan manusia lalu membiarkan manusia bebas sesuka-sukanya dia. Iqamatul hafadha 'alaiha wa annaha lam tutrak suda. Jadi Allah menempatkan para penjaga dari para malaikat ini depan belakang lo, Pak. Menunjukkan bahwa Allah tidak menciptakan manusia terus manusia dibiarkan bebas suka-suka lo, suka-suka saya, nggak usah ngatur, Mas. Enggak, tidak. Bal qad arsad 'alaiha man yahfad 'alaiha a'malaha. Tetapi Allah sudah menempatkan sosok yang arsad. Arsad ini diksi yang digunakan untuk kondisi perang, Mak. Yaitu apa? Pengintaian musuh. Yang sifatnya lebih tajam dari hanya sekedar ngapain? Hah? jaga. Lebih dari jaga, kalau jaga kan kesannya ya satpam doang. Satpam doang, Pak. Tergantung satpamnya juga lulusan mana. Lulusan pinggir kali ya nongkrong. Kan gitu kan? Kayak di komplek-komplek itu. Yuk, yuk, Pak, yuk. Sambil duduk aja dia. Kan gitu kan? Tapi kalau pas pampres, hidup semua itu organnya. Kan organnya, saya pernah nanya masalahnya. Dulu saya ngisi di markas besar pas pampres. Rutin saya ngisi dulu kajian zuhur. Setelah-setelah saya nanya prosedur dan sebagainya. Itu kerja semua itu. Telinga, kuping, hidung, tangan, kaki, semua kerja dia, Pak. Jadi kalau bahasa di sini Ibnu Qayyim pakai kata arsade, pengintaian yang luar biasa. Bahkan kepala negara sebelum datang itu